CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ Τετάρτη 25 Μαΐου του 2022 μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 για ένα πλούσιο και ενδιαφέρον ραντεβού εδώ που, όπως έχουμε συνηθίσει κάθε βράδυ στο Radio Centreville 102,3 στα FM, με ένα πλούσιο πρόγραμμα θα έχουμε παροικιακά κοινοτικά συνεντεύξεις και σχόλια κυρίως γύρω στα κοινοτικά, μιας και έχουμε έντονες κοινοτικές εκλογές φέτος. Και το ενδιαφέρον είναι αρκετά αισθητό, μπορώ να πω. Έχουν ήδη παρουσιαστεί τρεις ομάδες. Μόνο μία ομάδα μέχρι τώρα έχει καταθέσει επίσημα τα χαρτιά στην Εφορευτική Επιτροπή. Αυτή είναι η ομάδα του κυρίου Χρήστου Σύρου, η Πράξης, έχει καταθέσει επίσημα, αν και οι καταθέσεις των ονομάτων δεν είναι με ομάδες, είναι με ονόματα, αλλά όλα τα μέλη της ομάδας Πράξης έχουν καταθέσει. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα αν η ομάδα του γιατρού, του Γιώργου Τσούκα, έχει καταθέσει, αλλά και του γιατρού η ομάδα φαίνεται ότι είναι καλά οργανωμένη και έχουν μέχρι τις 28, αν δεν κάνω λάθος, 28 τέλος εβδομάδας να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Έχουμε επίσης και την ομάδα Ενότητα που ηγείται η δικηγόρος η κυρία Νεοφωτίστου. Δεν πιστεύω ούτε και αυτά μέλη αυτής της ομάδας να έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους ακόμα. Έχουμε και ανεξάρτητους όπως τον κύριο Γιάννη Παναγιώτου, που επιμένει ότι θέλει να κατέβει ως ανεξάρτητος για να υπάρχει και μια ανεξάρτητη φωνή. Θα έχουμε και ανεξάρτητους, θα έχουμε και, ας το πούμε, μέλη οι οποίοι κατεβαίνουν με συνδυασμό και το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και έντονο, διότι αυτά που ακούμε είναι ότι ο κόσμος θέλει μια αλλαγή. Θέλει αλλαγή, διότι κακά τα ψέματα το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, ή μάλλον και το νυν που διοικεί τώρα, δεν πέρασε τις εξετάσεις, δεν τις πέρασε καθόλου. Και αυτό δημιουργήθηκε, αυτό το έντονο ενδιαφέρον δημιουργήθηκε λόγω αυτού. Οι σημερινοί προκάλεσαν αυτό που βλέπουμε τώρα. Επομένως, σε καλό θα μας βγει. Σε καλό θα μας βγει αυτή η ξεροκεφαλιά, αυτός ο τσαμπουκάς. Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω σκληρές λέξεις, δεν οφείλει. Άλλωστε το έχω ακούσει και από σχόλια, ότι τώρα λένε Παπαδόπουλες ακόμα λίγο κουμπωμένο, λίγο συμμαζεμένο. Κοιτάξτε, δεν οφείλει να χτυπιέμαι. Και ο λόγος είναι απλός. Ο λόγος είναι πολύ απλός, ότι ο κόσμος εκφράζεται, δεν χρειάζεται. Εγώ περιτεύω σε αυτό το. Τώρα περιτεύω εγώ να χαλάσω τη ζαχαρένια μου, να χτυπιέμαι όπως χτυπιόμουν πριν μερικούς μήνες. Όχι, τώρα χαλαρά. Τώρα αφήνουμε μάλλον τη δημοκρατία να μιλήσει. Και ξέρετε, η δημοκρατία με εκφράζει απόλυτα. Επομένως, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις ενέργειές μας στην αλλαγή. Και αυτό προτείνω στην παροικία ολόκληρη. Όχι, δεν αξίζει να θυμώνουμε άλλο. Όχι, είναι χάσιμο χρόνο. Χάσιμο χρόνο είναι να κριτικάρουμε άσχημα το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Άλλωστε τελειώνει, είναι τελειωμένη ούτως ή άλλως. Επομένως τώρα είναι χάσιμο χρόνο να ασχολούμαστε με ανύπαρκτους. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Ας αφήσουμε το γιατρό να εκφραστεί, ας αφήσουμε τον κύριο Σύρο να εκφραστεί και τα υπόλοιπα περιτεύουν. Έτσι είναι. Γι' αυτό τώρα έχω και εγώ χαλαρώσει, διότι η δημοκρατία μας εκφράζει σαν παροικία. Η δημοκρατία θέλει την αλλαγή και τη ζητάει την αλλαγή. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Ας είναι αυτό ένα κακό όνειρο που πέρασε, όπως και αυτό του κορονοϊού, ένα κακό όνειρο, και θα πάνε αυτά, τόσο κορονοϊός στην ιστορία, όσο και οι εφιάλτες που έζησαμε στην κοινότητα. Περασμένα αυτά, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχουν τα μέλη την ημέρα των εκλογών. Τώρα όμως και τα μέλη εκφράζονται απολύτως. Ακούσαμε μάλλον εχθές στην ζωντανή μας μετάδοση από τις αίθουσες δεξιώσεων Le Chateau Royal, το οποίο είχαμε στο ζωντανή σύνδεση, την παροικιακή συγκέντρωση που είχε χθες η ομάδα αναγέννησης του γιατρού του Γιώργου του Τσούκα. Ακούσατε και εσείς, ακούσατε που το είχαμε ζωντανά εδώ στο 102,3 FM, πολλά άτομα τα οποία παρευρέθηκαν για πρώτη φορά να μιλήσουν σε μικρόφωνο για κοινοτικά θέματα, που αυτά τα άτομα δεν παρουσιάζονται στις γενικές συνελεύσεις, γιατί ξέρουν ότι δεν θα πάνε πουθενά. Θα γιουχαριστούν, θα βιώσουν αυτό που βίωσα κι εγώ ο ίδιος στην περασμένη Γενική Συνέλευση, να έχει από τη μία τον πρόεδρο και από την άλλη τον Γενικό Διευθυντή να χορεύουν τσιφτετέλη πάνω στο διακόπτη του μικροφόνου, να χαλάνε το μεγάφωνο. Δήθεν τώρα τεχνικό πρόβλημα, δήθεν, κάτσε να το κάνω, έχω καιρό να το κάνω, καιρό να το κάνω αυτό και it's fun. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το διασκέδασα, αλλά δεν το, όταν κάνει το μικρόφωνο έτσι, δεν το βρίσκουν αυτό αστείο τα μέλη. Εγώ το βρήκα πάντως. Εντάξει, εγώ το βρήκα, αλλά μερικοί το παίρνουν σοβαρά. Και αυτοί που παίρνουν στα σοβαρά αυτά δεν παρουσιάζονται στις γενικές συνελεύσεις, γιατί ξέρανε αυτό θα κάνουν, ή απ' την άλλη να μιλάνε για σοβαρά θέματα και να έχεις μετά από εκεί ορισμένα μέλη που το παίζουν ευεργέτες της Ερανικής Επιτροπής και να χτυπιούνται μπροστά σου και να σου ζητάνε να ζητήσεις συγγνώμη και να μην ξέρεις γιατί έτσι το σκέφτονται. Λοιπόν, γι' αυτό το πράγμα έχει απομακρύνει τα μέλη, και να σας πω κάτι, αυτό να απομακρυνθούν τα μέλη το συμφέρει τον τονίν Διοικητικό Συμβούλιο. Το συμφέρει, γιατί μπορεί να κάνει συνελεύσεις των γενικές συνελεύσεις των 40 ατόμων, το 30, και να περνάει ό,τι θέλει μόνο με τους φίλους τους. Εξαναβολής γενική συνέλευση εννοείται, δηλαδή η πρώτη που δεν θα έχει απαρτία, του συμφέρει με τα 40 άτομα, με τα 30, και στην επόμενη εξαναβολής, εφόσον έχουν διώξει τους πάντες και τα πάντα, με 20 άτομα περνάνε ό,τι θέλουν. Και τους συμφέρει, τους βολεύει. Είναι ότι πρέπει αυτό, να διώξουν τα μέλη από την κοινότητα και να κρατήσουν μόνο τους φίλους τους. Αλλά αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι όμως. Και θα σας πω πώς. Γι' αυτό εγώ τώρα το βλέπω έτσι λίγο έτσι και από απόσταση. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί αν βρεθεί κάποιος, όπως το Σύρο παράδειγμα, που ξεκίνησε αυτή την επανάσταση με τη φιλική εταιρεία, κυριολεκτικά δηλαδή, τότε τι γίνεται? Τότε τα 40 άτομα τα 40 άτομα τότε της, του συμμετέχου, όπως το λέγανε τότε, δεν φτάνουν. Τότε δεν φτάνουν. Εκεί τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα για αυτούς που έχουν το τσιφλίκι. Και φαίνεται σήμερα, ότι διώξανε τα μέλη. Τώρα ο γιατρός και ο Σύρος είναι δημοφιλής. Όπως και να το κάνουμε. Όπως και να το κάνουμε, είναι δημοφιλής. Και έχουν δικά τους άτομα, δικούς τους γνωστούς. Έχουν εκφραστεί απόλυτα στα μέσα ενημέρωσης, τους αγάπησε η παροικία, και τον Σύρο και τον γιατρό. Και για να δούμε όμως, γιατί... Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι κρατάω μικρό καλάθι. Όχι. Αυτή τη φορά όχι. Διότι τέτοια μεγάλα λόγια τα είχαμε ακούσει και με την... πώς τη λένε αυτή που παίζει την υπουργό τώρα στην Βουλή. Την πρόεδρο που ήταν στην κοινότητα πριν, αυτή τέλος πάντων. Τέτοια μεγάλα λόγια τα είχε πει και στη μικρή Βουλή, όταν είχε εκλεγεί ότι θα κάνει αλλαγή και θα φέρει τα μέλη να συμμετέχουν, και κάτι βαρισίμαντες δηλώσεις. Θε και απόστολε, και λέμε τώρα μπράβο, αυτή είναι η αλλαγή. Αλλά απεδείχθη το αντίθετο. Εντάξει. Απεδείχθη το αντίθετο, αλλά εντάξει, δεν εκπλάγει εγώ τότε. Δεν εκπλάγει. Απλώς εντάξει, υπήρξε ένα κλίμα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο, αλλά δεν εκπλάγει, γιατί η διοίκηση αυτή, η σημερινή, δυστυχώς η διεφθαρμένη διοίκηση, είπα, υποσχέθηκα ότι δεν θα χρησιμοποιήσω βαριές λέξεις. Δεν οφείλει, διότι βλέπω ότι ο κόσμος θα γυαλαγεί, και έτσι δεν αξίζει τον κόπο να χαλάσω τη ζαχαράνια μου, ούτε κι εσείς, άλλωστε σε αυτή την όμορφη, ωραία, έτσι, ραδιοπαρέα που έχουμε συνηθίσει εδώ κάθε βράδυ. Αλλά η διοίκηση που προτείνει ο γιατρός ο Τσούκας, όσο και η διοίκηση που προτείνει ο κύριος Σύρος, δεν είναι η συνέχεια της σημερινής διοίκησης. Η προηγούμενη όμως, η σημερινή διοίκηση όμως, που ελπίζω να είναι μεθαύριο θα γίνει η προηγούμενη, ήταν η συνέχεια της προηγούμενης και της προηγούμενης και της προηγούμενης και της 12ετίας, αν πάμε πίσω, και της 40ετίας, μπορούμε να πούμε, είναι η συνέχεια. Κακά τα ψέματα, είναι η συνέχεια. Αλλά ποια συνέχεια? Αν πάρουμε λίγο πολύπλοκο το πράγμα τώρα εδώ πέρα, αν πάρουμε ότι η σημερινή διοίκηση έχει ρίζες από την πρώτη διοίκηση, πάμε πίσω τώρα, πολύ πίσω, του φανάρι. Εκεί αχυρίζεις. Κακά τα ψέματα. Από εκεί αχυρίζεις. Από εκεί παγώνεις, παράδειγμα, νιοφωτίστο. Από εκεί όλοι. Και άλλοι. Δεν ήταν άσχημη δίκηση του Μαρή. Του Μαρή μιλάω τώρα. Άλλο τώρα πώς μεταλλάχτηκε και πώς κατάντησε. Η δίκηση του Μαρή. Τα πάρω να τα πούμε τα πράγματα τώρα με το όνομά τους. Με το όνομά τους τα πούμε τα πράγματα τώρα. Έξω από τα δόντια. Η δίκηση του Μαρή είχε ένα όραμα. Ήταν ο Μαρής. Ήταν ένας τιτανοτεράστιος οραματιστής. Μεγάλος οραματιστής. Είχε σκεφτεί να κάνει κοινοτικά κέντρα, να κάνει τη στέγη, να φτιάξει, να κόψει και να ράψει, να χτίσει Παρθενώνες, να κάνει μέγαρα. Τα έκανε. Τα έκανε. Έμεινε στην ιστορία ο Μαρής. Έμεινε στην ιστορία. Έκανε. Έχτισε αυτά που εκμεταλλεύονται οι σημερινοί, τα παιδάκια του, τα παιδιά του δηλαδή, που δυστυχώς τα παιδιά του δεν έχουν, αν και από εκεί προέρχονται, αν και από εκεί προέρχονται και από εκεί έχουν ρίζες. Κοιτάξτε, ο Μαρής δεν πιστεύω να ήταν ο τέλειος, εντάξει, έγιναν λάθη, ας το πούμε. Μην πάμε τώρα στην Όλτον, μην πάμε εκεί, μην πάμε. Και ανοίξουμε τώρα άλλα σιρτάρια. Ας το ανακεφαλαιώσουμε ότι έγιναν λάθη. Ας το πούμε έτσι. Παρόλο αυτά, ο άνθρωπος ήταν οραματιστής. Ήταν ηγέτης. Δεν πιστεύω τώρα να το αμφισβητεί κανείς. Αν τώρα αμφισβητεί ότι ο Μαρής δεν ήταν ηγέτης, τότε έφερε τυφλή. Η κοροϊδεύει τον εαυτό του. Κυριολεκτικά. Αν όμως τα παιδιά του, η συνέχεια αυτής της διοίκησης του Μαρή, και σου πούμε, ο Μαρής από πού ξεκίνησε? Από το Μανολάκο. Πάμε και πιο βαθιά ακόμα, πιο πίσω. Από εκεί ήταν με το Μανολάκο μαζί, τη διοίκηση του Μανολάκου ήταν ο Μαρής. Επομένως, Μαρής Μανολάκος έχουν μια συνέχεια. Η σημερινή είναι ουσιαστικά. Ουσιαστικά η σημερινή είναι αυτή. Έτσι μεταλλάχτηκε. Αν η σημερινή διοίκηση, ας το πούμε, η ενότητα που θέλουμε δεν θέλουμε, είναι η εντός εισαγωγικών μαρική κάθετος παγωνική, εντάξει, είναι άσχετα τώρα που αν αποφεύγουν αυτό, γιατί το αποφεύγουν δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει καθόλου γιατί. Αν είχαν το ίδιο όραμα του Μαρή η σημερινή, να συνεχίσουν αυτό το όραμα και να το μνημονεύουν, να ήταν δηλαδή ο αρχηγός εντός αγωγικών, ο εμπνευστής, ας το πούμε, όχι αρχηγός είναι ο φωτής του, ο εμπνευστής, κάτι θα κάνανε. Αλλά τώρα ξεκίνησε τώρα αυτό το κίνημα έτσι και, και κατέληξε ως συμμετοχή. Καλά, εκεί πέρα το σακάτεψαν. εκεί το πάτωσαν. Εκεί έπιασαν πάτο. Το κορύφωσαν. Το τερμάτισαν εκεί. Και τώρα ό,τι μαζέψει, ό,τι συντρίβει μαζέψει, τώρα είναι ο φωτής του. Από εκεί. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι που αν είχαν το όραμα του Μαρή η σημερινή, θα ήταν καλό. Θα πηγαίνανε μάλλον καλύτερα. Αλλά δυστυχώς έχουν απαγοητεύσει τους μαρικούς. Τους έχουν απαγοητεύσει η σημερινή. Οπότε τώρα η σημερινή ενότητα δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Έχουν όραμα. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν μου έχουν κάνει ακόμα εντύπωση ότι έχουν όραμα. Ή τα άτομα που έχουν βάλει μέσα, αν εξαιρέσουμε την νεοφωτίστου του, ξέρουν. Ποια είναι η κοινότητα. Τέλος πάντων. Ενώ βλέπουμε τον κύριο Τσούκα τώρα, ότι θέλει. Βλέπουμε τον Τσούκα τώρα να είναι σαν το Μαρί, αλλά σήμερα. Θέλει να χτίσει γυροκομεία, να χτίσει σχολεία, να χτίσει κρινοτικά κέντρα. Και μερικοί τον κοροϊδεύουν. Μα γιατί ρε παιδί μου, το ίδιο όραμα έκανε και ο Μαρίς. Αυτό ήθελε να χτίσει, να κάνει, να δείξει. Ήθελε να αφήσει μια παρακαταθήκη, ρε παιδί μου, να αφήσει κάτι. Και το πέτυχε. Και άρχιζε να χτίζει ο Μαρίς. Θα μας τα πει αυτά ο Μανίκης σε λίγο που θα τον βγάλουμε. Με πόσα, 6 εκατομμύρια, 6-8 εκατομμύρια. Πόσα μάζεψε, δεν θυμάμαι πόσα μάζεψε. Με λίγα λεφτά άρχιζε να χτίζει. Ο Μαρίς, ναι. Τα 6 εκατομμύρια τα είχαν οι σημερινοί, τα κάνανε. Ξεχρεώσαν το δάνειο. Λένε. Τα βάλανε για να ξεχρεώσουν μέρος του δανείου. Μα γιατί, για ποιο λόγο. Μας είχε πνίξει κανένας. Αυτά τα λεφτά, αν τα βάζανε, αντί να ξεχρεώσουν το δάνειο, αν τα βάζανε να χτίσουν κάτι, να εξυπηρετήσουν την παροικία, και από εκεί θα μαζεύανε λεφτά για να ξεχρεώσουν το δάνειο που δεν μας πνίγει κανένας να πάλι το ξεχρεώσουμε σήμερα, θα ήταν μάλλον καλύτερα. Μάλλον καλύτερα θα ήταν. Τέλος πάντων. Τον καιρό, τον είπαμε τον καιρό, δεν τον είπαμε. Πάλι δεν τον είπαμε. Στην αρχή, κάτσε να το πούμε τώρα για να φύγει αυτό από μπροστά μου. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ είναι 21 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι ελαφρύς σε ένταση 2 μποφόρ. Από το νότο η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις, ενώ αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα ανέβει στους 22 βαθμούς Κελσίου, όπως τώρα δηλαδή, με νεφελώδης καιρό. Από αργά τη νύχτα της Παρασκευής περιμένουμε βροχή. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Είχαμε καιρικά φαινόμενα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Όπως είχα ανακοινώσει και την περασμένη εβδομάδα, θα σηκώσει αέρα, πολύ αέρα, αλλά σήκωσε όμως υπερβολικό αέρα. Σήκωσε αέρα στο Οντάριο, West και στο Quebec, εκεί που συνορεύει το Οντάριο, δηλαδή στο Ουταουέ, και έκανε αρκετές ζημιές, έπεσαν δέντρα, ξεριζωθήκανε δέντρα, με αποτέλεσμα 200.000 κάτοικοι του Κεμπέκ να είναι δίχως ηλεκτρικό ρεύμα, και άλλοι τόσοι στο Οντάριο, διότι έπεσαν δέντρα και κλαδιά πάνω στα καλώδια, τα ηλεκτρικά που μεταφέρουν το ρεύμα της υψηλής τάσης. Ζημίες έγιναν επίσης και στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτισσας στο μοναστήρι του Λασούτ, το οποίο δεν είχε ρεύμα και δεν είχε ακόμα, ούτε και το τηλέφωνο λειτουργούσε. Προχθές που προσπάθησα να μιλήσω με τις δημόσιες σχέσεις για ένα ρεπορτάζ που έκανα, δεν είχε ρεύμα το μοναστήρι, ούτε και τηλέφωνο. Έπεσαν αρκετά κλαδιά και δέντρα και προκάλεσαν ζημιές, όχι στη μονή την ίδια, αλλά στα καλώδια που μεταφέρει ρεύμα, και στο δρόμο, γιατί ξέρετε κοντά στο δρομάκι εκεί πέρα που μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, έχει δέντρα, και όταν ξεριζωθεί ένα δέντρο οι ρίζες είναι κάτω από το οδόστρωμα και έκανε ζημιές και στο δρόμο, έπεσαν δέντρα και στο δρόμο. Τώρα αυτά τα δέντρα πήγε η ομάδα, μερικά μέλη της ομάδας του Γιώργου του Τσούκα, της ομάδας Αναγέννησης, ο Γιώργος Πλέσσας, ο Γιώργος Χανελάκης, ο Γιάννης Βάθης, η Μαρία Μούκα και ο Παναγιώτης Ζουμπουλάκης, και έκοψαν τα δέντρα και καθάρισαν εκεί πέρα τις ζημιές που είχαν κάνει. Αυτά τώρα τα κομμάτια, τα ξύλα που έκοψαν, τα κράτησαν στο μοναστήρι, έτσι για τις ανάγκες του μοναστηριού για το χειμώνα, παράδειγμα, τα ξύλα. Και έτσι, αλλά καθάρισε τώρα αυτό εκεί πέρα, και είναι προσβάσιμος ο χώρος. Αυτά είναι η είδηση που έγιναν αρκετές ζημιές. Είχε πάει επίσης και μια άλλη ομάδα, όχι από την ελληνική παροικία, για να βοηθήσει στο έργο αυτό. Αυτά λοιπόν. Ένα καμποναριό της εκκλησίας, μιας εκκλησίας στο Φασέτ, το Οταουέ, ξυλώθηκε εντελώς από τον άνεμο. Η εκκλησία του Αγίου Φιντέλα, η οποία χτίστηκε πριν πάνω από 100 χρόνια, το 1918, υπέστη πολλές ζημιές. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι... να πούμε επίσης και το... και μια τελευταία είδηση, ότι το Bill 96 πέρασε στη Βουλή του, μάλλον στην Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ, πέρασε το Bill 96 και θα χειρίζει, θα είναι η επέκταση, ας το πούμε, του νόμου 101 για τα γαλλικά. Θα είναι τα γαλλικά τώρα πιο αυστηρά εδώ στο Κεμπέκ, διότι ο κύριος Λογκό έχει βάλει στόχο να προστατέψει την γαλλική γλώσσα και λέει δεν προστατεύεται αρκετά, και τώρα θα είναι πιο πολύ που πιο αυστηρός με τη γαλλική γλώσσα και θα έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις σε οτιδήποτε είναι άλλο εκτός από γαλλικά εδώ στο Κεμπέκ. Δηλαδή αγγλικά ή και άλλες γλώσσες ακόμα θα υποστούν δρακόντιες μεταρρυθμίσεις με το νόμο 96 που ψηφίστηκε για την προστασία της γαλλικής γλώσσας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι για να συνδεθούμε με τον κύριο Παπαδόπουλο από την ομάδα πράξης, για να μας πει πού βρίσκεται το κοινοτικό ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε το... Α, ωραίο τραγούδι. Για δυναμώστε. Δυναμώστε. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη και Μυστήριο Τρένο. Ωραίο τραγούδι. Ωραία. Δώσε, βέβαια. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30.
Περνάνε οι μέρες με άλλα τοπία. Με ίδια φορτία. Σκοτάδι στο νου και στο αίσθημα σκόνη. Για μένα κανείς σε κανένα βαγόνι. Για μένα κανείς σε κανένα βαγόνι. Είμαι μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω. Θέλω το άπιαστο πάλι. Πονάει που δεν έχω καρδιά απατσάλι. Από όμορφα χείλη πονάει το ψέμα. Γι' αυτό φίλησέ με και μη πεις κανένα. Γι' αυτό φίλησέ. σε φτερά. Δεν είσαι άγγελος, δεν με προσέχεις καλά. Είμαι μυστήριο τρένο, δεν θέλω να έχω επιβάτη. Ό,τι έχω αγαπημένο αποδεικνύει τα πάθη. Είμαι μυστήριο τρένο, μας αγαπάω στο τέρμα. Κι αν στο κρεμό σου πηγαίνω, τότε ας πεθάνω για σένα. Τότε ας πεθάνω.
Τι ωραία τραγούδια ακούμε εδώ πέρα, το μυστήριο τρένο. Το ακούσαμε δυνατά, το απολαύσαμε με τον Γιώργο Σαμπάνη. Η ώρα είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά ακριβώς. Με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ στους 21 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, συνονόματο βέβαια, από την ομάδα Πράξεις, για να μας δώσει τα νεότερα, διότι από την τελευταία φορά που μιλήσαμε δεν είχαν ακόμα καλά αρχίσει οι συναντήσεις με την παροικία, ενώ τώρα είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν σε πολλά και διάφορα σημεία του Μόντρεαλ, της Νότιας Ακτής και του Λαβάν, και σίγουρα ακούσανε τις απόψεις των μελών ή ακόμα και της παροικίας μας, τα παραπονά τους, τα συγχαρητήριά τους ή θέματα που τους απασχολούν. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Δημήτρη, και ευχαριστώ πάλι μια φορά που με κάλεσες να τα πούμε λίγο.
Τιμή και χαρά μου, διότι εδώ το Ράδιο Σαντρεβίλ ως παροικιακός, κοινοτικός, κοινωνικός μάλλον σταθμός, είναι αυτή η δουλειά. Να μιλάμε για κοινοτικά, για παροικιακά και ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνία που ζούμε εδώ πέρα. Γι' αυτό και λίγο, πολύ λίγο έως και καθόλου, ασχολούμαστε τι γίνεται έξω από το Μόντρεαλ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή, ας το πω έτσι, της πρόσκλησης. Σίγουρα έχετε τώρα κάνει πολλές συναντήσεις με την παροικία, μίλησατε με πάρα πολλούς. Να σας παρουσιάσω καταρχάς, είστε από την ομάδα Πράξεις, ναι, του κυρίου Χρήστου Σύρου, που είναι αρκετά γνωστός και τον ξέρουν πάρα πολύ, διότι πάρα πολλά χρόνια τώρα αναμειγνύεται με την παροικία μας εδώ. Ήταν και βουλευτής σε μια ελληνοκρατούμενη περιοχή, την Λορί Ντοριό, ή αλλιώς το Park Extension. Και τον ξέρουν πάρα πολλοί Έλληνες. Εσείς τώρα, σε ποιες περιοχές έχετε πάει? Έχετε πάει και σαν Σόρ.
Απόψε η ομάδα μας βρίσκεται στο South Shore. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στο Λαβάο. Έχουμε κάνει συναντήσεις και με συλλόγους και με διάφορες άλλους οργανισμούς. Και κοίτα,
τι ακούτε, αυτό που έχετε συνέχεια, ποιο είναι?
Αυτό που βλέπω, ας πούμε, εγώ και η ομάδα, είναι ότι ναι μεν θέλουν μια αλλαγή, αλλά αυτό που θέλουν εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Mm-hmm. Και αυτό να σου πω, Δημήτρη, για μένα ήταν το πράγμα το οποίο με απομάκρυνε από την κοινότητα όταν ήμουν πιο νέος. Αυτή η λεγόμενη διαφάνεια, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Όταν βγαίναν όλοι τότε οι παλιοί, μιλάγες πολύ λίγο για τον Μαρί, για τον Παγόνι και Κατσαμπάνιδες και όλοι αυτοί οι κύριοι που είχαν περάσει από την κοινότητα με την ομάδα τους. Όλοι λέγανε αυτή την κουβέντα, διαφάνεια και εμπιστοσύνη. Αλλά κανένας τους δεν έλεγε πώς θα το κατορθώσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Άλλο να το λέμε σαν προεκλογική καμπάνια και να λέμε ότι θέλουμε διαφάνεια και εμπιστοσύνη και δώσε μας την εμπιστοσύνη σας, και άλλο μετά τι κάνουμε όταν μπούμε σαν διοίκηση μέσα. Εντάξει, και αυτό εμένα με απομάκρυνε, γιατί άκουγα τις κουβέντες, αλλά δεν έβλεπα μεταπράξεις οι οποίες πηγαίνανε μαζί με αυτά που λέγανε.
Ο Μαρίς όμως έκανε πάρα πολλά έργα. Ήταν προσβάσιμος. Ήταν, αν και σκληρός, ήταν πολύ προσβάσιμος.
Τα έργα του, ναι. Τα έργα του, ναι.
Αλλά μεγάλος δραματιστής.
Ναι. Αυτό όμως που εμένα σαν νέος Έλληνας, ας το πούμε, όπως τα κοίταγα και όπως τα κοιτάω τα πράγματα, δεν λέω ότι δεν έκανε ο κύριος Μαρίς και όλοι που περάσανε, όλοι έχουν
μετά δεν πιστεύω μετά. Μετά σταματάει. Μετά από τον Μαρίς σταματάνε. Γίνει τα παιδάκια του, τα οποία έκανα την κοινότητα ένα μοχλό εκμετάλλευσης, οι υπόλοιποι μετά τον Μαρί.
Αλλά τι γίνεται όμως, αυτό που με πείραζε και απομακρύνθηκα και δεν ήθελα να μπλεχτώ τότε, ήταν ότι θέλανε, πώς το λένε,
δεν έβλεπες τον εαυτό σου, το πούμε.
Αυτό που γινόταν ήταν ότι δεν κάνανε...
Πες στα αγγλικά, στα αγγλικά.
They didn't follow. There was no consistency in the follow through afterwards.
Το είπα. Αυτό είπα. Δεν ακολούθησε το όραμα του Μαρία. Το είπα. Μετά από εκεί έγιναν άλλα. Μετά από εκεί μεταλλάχθηκανε μετά.
Και το άλλο που κάνουμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε, και αυτό κατά κάποιο τρόπο αυτό κάνει τώρα ο γιατρός ο Τσούκας, τον οποίο τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά όπως τον ακούω και μιλάει, right? Και λέει, θα χτίσω, θα φτιάξω, θα ράνω. Ναι, κύριε Τσούκα, να χτίσεις, να χάνεις, να φτιάξεις. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά να τα κάνουμε?
Εκεί που τα δέκα ο Μαρίς. Ο Μαρίς ξεκίνησε με 6 εκατομμύρια. Μετά στην πορεία βρεθήκανε, χρεώθηκε η κοινότητα, αλλά μείνανε πολλά έργα.
Όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που φωνάζουμε, είμαστε ότι είμαστε χρεωμένοι. Γιατί δεν αλλάζουμε λίγο την οτροπία? Αυτό και αυτός ο λόγος είναι που με έφερε πίσω τώρα. Γιατί δεν αλλάζουμε την οτροπία μας και να πούμε, εκεί που θα χτίσουμε και θα βρούμε τα λεφτά, γιατί δεν βρίσκουμε τα λεφτά, να τα έχουμε στη τσέπη μας και μετά να χτίσουμε. Όταν ξέρουμε πού πάμε, αντί να πηγαίνουμε με άδειες εκεί στο που λέει η παροιμία, ναι, τελικά.
Εσείς έχετε μια άλλη, ας το πούμε, νοοτροπία.
Ναι, γιατί
και εσείς έχετε ένα όραμα, αλλά εσείς η δική σας, ας το πούμε, προσέγγιση είναι λίγο διαφορετική από του γιατρού. Εσείς δηλαδή θέλετε... Έχετε όραμα να χτίσετε, να κάνετε, αλλά πρώτα να ξεχρεώσετε. Ποιο είναι το δικό σου όραμα?
Όταν ακούμε και βλέπουμε ότι πάμε σε γενική συνέλευση και βλέπουμε αριθμούς και βλέπουμε, μας λένε, πώς το λένε, budgets και financial statements, τα οποία δεν κάνουν match, okay? Και ρωτάμε ερωτήσεις και δεν μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις. Πώς μπορούμε να σηκωθούμε, να πάμε μπροστά στο κοινό το ελληνικό και να τους πούμε θα σας χτίσουμε?
Ωραία, όταν
δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μέσα όταν μπούμε.
Ωραία, η ομάδα πράξης, ποια θα είναι η προσέγγιση? Η προσέγγιση του γιατρού είναι αυτή. Ο γιατρός θέλει να χτίσει πρώτα, να προσφέρει στην παροικία και μετά από εκεί τα λεφτά θα έρθουν μετά. Εσείς, ποιο είναι το δικό σας?
Εμείς έχουμε πει. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε, ότι δεν θέλουμε, αλλά να μπούμε μέσα, okay. να δούμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Εντάξει, όταν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας, μπορούμε να έρθουμε να πούμε, παιδιά, έχουμε 10 δολάρια, 20, 40, 40 εκατομμύρια, έχουμε τούτο, έχουμε κοινό, μπορούμε να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν λέμε ότι δεν θέλουμε να χτίσουμε. Όχι, όχι.
Άρα το δικό σας πλάνο ποιο είναι? Να νοικοκυρέψετε πρώτα τα οικονομικά. Ποιο είναι το δικό σας, θέλω να ακούσω?
Άμα δεν νοικοκυρέψουμε το financial aspect, εντάξει, πώς μπορούμε μετά να προχωρήσουμε? Άμα δεν ξέρουμε πού είναι οι βάσεις μας, οι οικονομικές βάσεις μας, βγαίνει ο γιατρός και λέει θα κόψω τα μπας.
Ναι, αλλά με 800.300 παιδιά, μιλάμε τώρα 2.500 κάθε παιδί, πληρώνουν 1.000 πόσα πληρώνουν οι γονείς. Οι αριθμοί δεν κολλάνε εδώ πέρα, κύριε.
Το πρόβλημα είναι ότι σαν κοινότητα κοιτάμε να ανεβάσουμε τα έσοδα της κοινότητας. Εντάξει, για να μπορούμε να καλύψουμε τα ελλείμματα. Όταν πάμε και κόβουμε χωρίς να ξέρουμε ότι θα πάμε να τα βρούμε από κάπου αλλού, πώς θα...
Αλλά μέχρι που να νοικοκυρέψετε τα οικονομικά. Πρέπει... Ο κόσμος όμως που δεν θα ξέρει ότι νοικοκυρεύεται θα είναι ακόμα στην απέξω.
Όχι, κοίτα. Αυτό που πρέπει να γίνει, όπως το βλέπω σαν λογιστής. Εντάξει, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούμε, εγώ πιστεύω, μέσα σε 12 μήνες να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου.
Πώς,
να λέμε,
θα σου
εξηγήσω, θα σου πω.
Δεν κερδίζει εμπιστοσύνη. Νοικοκυρεύει μέχρι που να τα κερδίσει. Αλλά πώς θα τον φέρει μέσα. Το να πει στον κόσμο τώρα νοικοκυρεύω και να μην κάνει τίποτα, τι θα έρθει ο κόσμο.
Αυτό είναι που σου λέω. Ακριβώς αυτό που σου λέω και αυτό ο λόγο που απομακρύνθηκα από την κοινότητα. Αλλά όταν μπει μέσα, θα σου πω, όταν μπει μέσα στην κοινότητα και υπάρχουν μερικές βασικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν, που μέσα σε 12 και άμα ο κόσμος τις δέχτη, μέσα σε 12 μήνες υπάρχει μια σχετική νοικοκύρευση που μετά ο κόσμος θα δει, α, εντάξει, προχωράνε.
Ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει αν τα οικονομικά νοικοκυρευτούν ή όχι. Το κόσμο τον ενδιαφέρει να έχει υπηρεσίες, να έχει ένα σπίτι ηλικιωμένων, να έχει ένα νοικοκυρευτικό κέντρο, να έχει εκκλησίες. Αυτό τον ενδιαφέρει.
Μα άμα δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, τι θα τα κάνουμε. Θα πληρώνουν και μας τα πάρουν.
Αν όμως υπάρχει συμμετοχή, δεν βλέπω τον λόγο. Γιατί να το χρέος. Θα είναι ένα investment αυτό, θα είναι μια επένδυση.
Αυτή η συμμετοχή από πού θα έρθει όμως.
Από τον κόσμο θα έρθει. Όταν θα χτίσει ένα γεροκομείο.
Αλλά ο κόσμος πρέπει να έχει μια σχετική εμπιστοσύνη για να μπορεί να έρθει να σου δώσει, να σου ακουμπήσει τα λεφτά του. Και γι' αυτό να σου εξηγήσω πού θέλω να πάω για να δεις ότι πρώτα πρέπει να την κερδίσεις την εμπιστοσύνη του κοινού και μετά να πας να του πεις δώσε μου τα λεφτά σου. Εντάξει, γιατί άμα του λες δώσε μου την εμπιστοσύνη, δώσε μου τα λεφτά.
Δεν του ζητάς τα λεφτά του κόσμου. Ο κόσμος σου δίνει τα λεφτά του χωρίς να ζητήσεις. Αν έχεις υπηρεσίες, τα δίνει τα λεφτά. Δεν τα ζητάς.
Αλλά πρέπει να υπάρχει σχετική εμπιστοσύνη, η οποία δεν υπάρχει. Και αυτό βλέπεις. Τρέχουν να μαζέψουν λεφτά και δεν δίνει κανένας.
Γιατί δεν υπάρχει. Ναι, άλλο αυτό. Τώρα η σημερινή δίκηση δεν είναι. Εντάξει, είναι κακό παράδειγμα η σημερινή.
Αλλά υπάρχουν μερικά πολύ βασικά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Και άμα μου επιτρέψεις, θα σου πω. Βασικά. Το πρώτο που πρέπει να γίνει, είμαστε οργανισμός που έχει πάνω από 10 εκατομμύρια budget annual που μεταχειριζόμαστε.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δύο βασικά πράγματα. Financial statements και budget πρέπει να είναι να περπατάνε μαζί. Εντάξει, δηλαδή όταν λέω να περπατάνε μαζί, πρέπει το ένα να αντιστοιχεί το άλλο και να μπορείς να μεταχειρίζεσαι το ένα, να βλέπεις το άλλο τι γίνεται. Εντάξει, αυτό στην κοινότητά μας, από όσο το βλέπω και όπως μας συζητάνε και όπως μας απαντάνε, δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει ένα revised, εντάξει, update, revised, πώς το μπορείς να ασκηστεί και να ξαναφτιαχτεί. Εντάξει, και να γίνουν αυτά οι αριθμοί, να βγαίνουν και να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται, πού πάνε τα λεφτά που δίνουν. Γιατί τώρα, όταν βλέπεις ένα χαρτί και σου λέει ένα και ένα άλλο χαρτί και σου λέει κάτι άλλο, δεν έχεις εμπιστοσύνη σε αυτά που βλέπεις. Όπως έτσι τώρα είναι μέχρι τώρα. Άμα φτιάξεις τα budget, δεν λέω ότι θα είναι η μαγική λύση τα budget, αλλά είναι ένα από τα, πώς το λένε, από τις...
Από τους στόχους σας, ναι.
Εντάξει, φτιάξεις τα budgets, φτιάξεις τα financial statements. Εντάξει, βγαίνει η κυρία Νοφωστή σου, δεν λέω ότι φταίει η κυρία Νοφωστή σου, αλλά τη ρώτησα, της λέω, γιατί είναι έτσι, γιατί ήταν τόσο αργά. Μου λέει, ξέρεις τι, όλα τα χρόνια λέει τα budget και τα financial statements δεν είναι ποτέ on time. Πώς μπορούμε τώρα εμείς ένας οργανισμός 10 εκατομμύρια στόχο με ακίνητα τόσα που έχουμε τόσα εκατομμύρια και να μην μπορούμε να κάνουμε financial statements και budgets on time. Είναι απαράδεκτο.
Mm-hmm.
Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να δουλεύει και να ξέρει πού πηγαίνει πώς προχωράει, mm-hmm. χωρίς να έχει τους βασικούς αριθμούς δίπλα του. Mm-hmm. Δεν λέω ότι θα είναι γραμμένο και δεν μπορεί να δεν θα αλλάζει,
mm-hmm.
αλλά πρέπει να έχεις ένα βασικό χάρτη δίπλα, ας πούμε το χάρτη σου να ξέρεις πού βαδίζεις. Εδώ δεν υπάρχει χάρτης, όπως φαίνεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Πρέπει να μπούμε μέσα να δούμε υπάρχει, πώς είναι φτιαγμένος. Γι' αυτό δεν λέμε ότι ναι, αύριο θα πάμε να χτίσουμε γεροκομείο. Ότι χρειαζόμαστε γεροκομείο. Και εγώ πρώτος, είμαι 65 χρονών, 64. Ξέρω ότι σε 5-10 χρόνια θα το χρειαστώ εγώ ο ίδιος. Γιατί να μην θέλω να χτίσουμε κάτι τέτοιο στην κοινότητά μας. Αλλά πρέπει τα πράγματα να μπουν σε ένα, πώς το λένε, step by step. Όταν φτιάξεις τα budgets, εντάξει, και τα φτιάξεις αυτά, μετά είναι ένα δεύτερο πράγμα. Λέμε πάντοτε ότι οι εκλογές γίνονται 12 Ιουνίου. Εντάξει, και μετά κλείνουν τα βιβλία, μετά γίνονται τα συλλογισμοί, budgets και και. Κανονικά όλοι οι οργανισμοί που είναι αφιλοκερδός, κλείνει ο χρόνος, κάνουν prepare τα budgets τους, κάνουν prepare τα financial statements, κάνουν τον απολογισμό τους στα μέλη τους και μετά προχωράνε για elections. Εμείς σαν κοινότητα τα κάνουμε backwards.
Τα κάνουμε ανάποδα.
40 χρόνια και κανένας δεν έχει πει τίποτα.
Αυτό σας λέει, ότι δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό.
Ναι, μα όλα αυτά, όλα αυτά όμως, όταν έχεις το financial statement, γιατί άμα βάλεις στους εσωτερικούς κανονισμούς ότι θα κλείσει η χρονιά 30 Ιουνίου, τα financial statements πρέπει να βγουν σε 90 μέρες, τα budget σε 90 μέρες, μετά από σε 30 μέρες κάνεις γενική συνέλευση και μετά τον επόμενο μήνα κάνεις τις εκλογές. Υπάρχει ένας ρυθμός, κατάλαβες.
Άρα αυτό που ακούτε εσείς όταν πηγαίνετε έξω, σας λένε τα μέλη, δηλαδή η κυρία Μαρίκα, ο κύριος Μανώλης, ο κύριος Θανάσης, ότι εγώ έχω απομακρυνθεί γιατί δεν μου έχουν τα financial statements την ώρα τους?
Όχι, κοίτα, δεν είναι, αυτό δεν είναι τα financial statements. Αυτά, όπως σου λέω, αυτά είναι steps που όταν τα βλέπει ο άλλος, θα καταλάβει ότι ο οργανισμός αρχίζει και δουλεύει σαν like a proper entity. Δεν είναι άντε πάμε. Δεν είμαστε μικρό μπακάλικο στη γωνία ενημό. Έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια.
Όντως. Ο σαν συλλογάκος που λέει ο Σύρος. Δεν είμαστε συλλογάκος και όμως σαν μικρό σύλλογος διοικείται ακόμα. Αλλά θα σας πω κάτι. Μέχρι και οι μικροί σύλλογοι τώρα πιο οργανωμένοι είναι.
Ακριβώς. Δεν μπορούμε. Αυτό λέμε για governance. Εντάξει. Τα minutes όταν βγαίνουν όταν κάνουμε τη συνέλευση την καθημερινή
την ταυτική γενική συνέλευση,
όχι την the regular meeting,
τα συμβούλια, τα διοικητικά συμβούλια,
κάθε μήνα.
Τα διοικητικά συμβούλια,
γιατί να μην βγαίνουν τα minutes?
Δεν είναι κάθε μήνα, κάθε 2-3 μήνες είναι αυτά.
Whatever. Κανονικά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μια φροτομή.
Κανονικά, ναι, κανονικά.
Έτσι είναι. Όταν γίνεται αυτό το meeting, γιατί να μην βγαίνουν τα minutes, να ξέρει ο κόσμος τι συζητήθηκε, τι αποφάσεις πάρθηκαν, και να μην το μαθαίνουν μετά από 6 μήνες ή όταν συμφέρει το κάθε συμβούλιο να βγάζει. Εντάξει.
Έχονται κλείσει τις πόρτες και στα μέλη, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν όλα συμμετοχή.
Όλα αυτά, όλες αυτές οι αλλαγές μέσα σε 12 μήνες μπορούν να γίνουν. Και έτσι κερδίζεις την εμπιστοσύνη του κόσμου. Εντάξει. Και όταν έχεις την εμπιστοσύνη και βλέπουν ότι υπάρχει μια οργάνωση, υπάρχει μια θετική πρόσβαση προς μια κατεύθυνση, τότε ο άλλος θα πει: α, αυτοί προχωράνε, κάτι, βάζουν το νερό στα βλάκια.
Θα βοηθήσει για την εμπιστοσύνη.
Ότι είναι η λύση, η τέλεια. Αποκλείεται, δεν υπάρχει καμία τέλεια από, πώς το λένε, there's no perfect solution. Αλλά από τους άλλους τριγύρω δεν έχουμε ακούσει ότι ξέρεις πώς θα το βάλουμε το νερό στα βλάκια, θα χτίσω, θα φτιάξω, θα ράνω. Εντάξει παιδί μου, χτίσε.
Έτσι έκανε και ο Μαρίς, αυτό έκανε. Χρειάζεται την κοινότητα, αλλά άφησε όμως πολύ, άφησε υποδομή μεγάλη.
Εντάξει, έκτισε, αλλά τα χρέη έρχονται μαζί.
Αλλά μπορούν να ξεπληρωθούν εφόσον όμως γίνει καλή διαχείριση.
Όταν έχουμε την εμπιστοσύνη όλων, εντάξει, και πάμε και πούμε ότι θέλουμε να χτίσουμε το τάδε, θέλουμε να κάνουμε το τάδε project, όπως κάνουν όλες οι οργανώσεις. Αν με κοιτάξεις γύρω, before they build, they have a foundation, they have a plan, they collect the money, there's an engineering plan, δεν πάμε να χτίσουμε και μετά λέμε α, τώρα πάμε να βρούμε τα λεφτά.
Okay, μακροπρόθεσμα, ας υποθέσουμε τώρα που μπείτε τώρα στη διοίκηση στα επόμενα 3 χρόνια, σε βάθος χρόνου πόσο νομίζετε θα πάρει για τον νοικοκυριό, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ξέρετε.
Κοίτα, να σου πω από την άποψη, από ό,τι έχω δει από απ' έξω, γιατί δεν έχουμε μπει μέσα. Από το θέμα, ας το πούμε, budgets και financial statements, γιατί υπάρχει ένα σχετικό template, ας το πούμε. Δεν ξέρω πώς το λένε, με συγχωρεί στα ελληνικά, όμως σε μερικές κουβέντες.
Ένα καλούπι, ας το πούμε. Ένα template.
Ναι. Το καλούπι υπάρχει. Ναι. Το καλούπι υπάρχει. Στο δεν είναι ότι πρέπει να τα ξαναρχίσουμε όλοι από την αρχή. Στο άμα ο κύριος Κοτσόρος είναι εκεί πέρα, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά με τις λίγες, πώς το λένε, επαφές που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι είναι άνθρωπος ο οποίος κατέχει. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
Okay.
Εντάξει, υπάρχει controller. Στο δεν είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό το με το οποίο μπορούμε να καθίσουμε και να πούμε, παιδιά, let's put something in let's fix this plan or let's fix it so that it makes sense.
Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρετε.
Αλλά αυτό, πάντως εγώ προσωπικά λογιστή σαν για 40 χρόνια πιστεύω ότι αυτό μέσα σε 12 μήνες αυτό μπορεί να γίνει.
Σε ένα χρόνο. Ας υποθέσουμε τώρα που τα λογιστικά και τα οικονομικά νοικοκυρεύτηκαν. Μετά, ποιο είναι το όραμά σας, ποιο είναι το πλάνο σας, τι θα κάνετε? Εφόσον, ή δεν ξέρετε ακόμα, you can take it from there. When's the better time?
Το πλάνο είναι, το μακροχρόνιο πλάνο είναι
αυτό. Ποιο είναι αυτό?
Να φτιάξουμε τα service boards, να βάλουμε τα, πώς το λένε, τα committees in place που θα αρχίσουν να κάνουν τη διαχείριση από όλα τα...
Άρα θα βελτιώσετε ό,τι υπάρχει τώρα. Ό,τι είναι σήμερα, δεν το χαλάμε, δεν χτίζουμε τίποτα καινούργια, βελτιώνουμε αυτά που έχουμε.
Και μετά όταν δούμε ότι έχουμε οι βάσεις μας έχουν φτιαχτεί.
Μπράβο,
εντάξει, τότε λέμε, ξέρεις τι, τώρα πάμε.
Σωστό.
Πάμε μπροστά. Δεν μπορούμε να επανακτήσουμε τη σκεπή χωρίς να έχουμε φτιάξει τα θεμέλια.
Ναι. Γιατί η κοινότητα έχει, θεωρητικά έχει υπηρεσίες, όπως κοινωνικές υπηρεσίες, εκκλησίες, το λαογραφικό εργαστήρι. Αν αυτά βελτιωθούν, δεν είναι άσχημο πλάνο και το δικό σας.
Καθόλου. Μα εκεί θέλουμε. Δεν είμαστε εδώ για να χαλάσουμε.
Δεν θέλετε ριζική αλλαγή, με λίγα λόγια. Όπως ο γιατρός θέλει ριζική αλλαγή. Από το μηδέν, για πού και. Εσείς θέλετε βελτίωση.
Ακριβώς αυτό λέμε, να βελτιώσουμε.
Τα σχολεία τα θέλετε να τα βελτιωθούν, τα σχολεία.
Όλα. Okay. Όταν έρχεται ο γονιός και σου λέει ότι ξέρεις τι, πληρώνω ό,τι πληρώνω, αλλά ξέρεις τι, η ποιότητα από ό,τι μου δίνεται δεν είναι.
Ικανοποιητική.
Ικανοποιητική, thank you. Ικανοποιητική.
Satisfactory που λέμε, ναι.
Ακριβώς. Okay. Εκεί όταν βάλεις το school board, ας το πούμε school board, το δικό μας school board, στη θέση του και μπορεί και είναι οι κατάλληλοι ανθρώποι στη θέση αυτή να μπορούν να κοιτάξουν και να πούνε ότι ξέρεις, αυτό χρειάζεται. Για να βελτιώσουμε το σχολείο χρειαζόμαστε αυτό. Θα πάρω τις κατάλληλες αποφάσεις, γιατί θα είναι ανθρώποι που είναι από το μιλίο του σχολείου, θα είναι δασκάλοι, θα είναι ό,τι χρειάζεται για να δουλέψουν σε αυτό το κομμάτι. Έτσι προχωράμε.
Έχετε μιλήσει με άτομα, έχετε άτομα τα οποία έχουν προσφερθεί για αυτά τα κομμάτια που θέλετε να κάνετε?
Κοίτα, εγώ προσωπικά... Εγώ δεν έχω μιλήσει. Πιστεύω ότι σε αυτό ο κύριος Σύρος και οι άλλοι έχουν μιλήσει με άτομα, αλλά δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει ακόμα στο
επίπεδο. Για σας είναι το νοικοκυριό των οικονομικών.
Για μένα ναι, όπως σαν Παναγιώτης, γιατί όπως ξέρεις...
Είστε λογιστής, ναι, αλλά η ομάδα μας ποια είναι η θέση της ομάδας, ήθελα να μάθω, ή δεν ξέρετε?
Ορίστε.
Η θέση της ομάδας ποια είναι? Η προτεραιότητα της ομάδας σας ποια είναι? Όχι ο λογιστής, της ομάδας σας ποια είναι η προτεραιότητα?
Κοίτα, όπως είπαμε, η προτεραιότητα είναι να κάνουμε
εμπιστοσύνη
και να κάνουμε ένα νοικοκυριό αμέσως.
Μπράβο.
Για να μπορούμε να βάλουμε όλα τα πλάνα και τα σχέδια.
Για να κάνετε ένα assessment, δηλαδή, να κοιτάξετε.
Ακριβώς. Μα έτσι κανονικά όταν αναλαμβάνεις μια διοίκηση πρέπει να κάνεις... πρέπει να κάνεις ένα evaluation, να δούμε τα κίνητα. Τι ξέρουμε ότι οι διοίκησεις που είναι εκεί πέρα τώρα
βγάλανε... Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε.
Βγάλανε ένα ποσό, θέλουν κάπου 1,3-1,5 εκατομμύρια για να κάνουν ανακαινήσεις στα διάφορα κτίρια, επειδή θέλουν... Τώρα είναι 1,3, μήπως είναι 2,5, μήπως είναι 500, δεν ξέρουμε.
Μάλλον για 500.000 είναι και εντάξει, το φουσκώνει όπως συνήθως.
Έχουμε
μισό λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε, και την επίλογο. Μισό λεπτό.
Αυτό που θέλω να πω στην παροικία, ότι όπως που μας ακούνε, ότι το πιο σημαντικό είναι τώρα να ανανεώσουν τη συνδρομή τους στην κοινότητα και να έρθουν στις 12 Ιουνίου να ψηφίσουν όλοι. Πιστεύω ότι μόνο αν όλοι μας γινόμαστε involved, τότε θα μπορούμε να φέρουμε
τη συμμετοχή. Τη συμμετοχή θέλουμε.
Συμμετοχή, ακριβώς.
Αν και αυτή η λέξη δεν θυμίζει καλά καλές αναμνήσεις, αλλά εντάξει. Να είναι αυτή η καλή συμμετοχή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος από την ομάδα πράξης του κυρίου Σύρου, όπου η προτεραιότητά τους είναι να φέρουν, ας το πούμε, να νοικοκυρέψουν τα οικονομικά της κοινότητας πριν προχωρήσουν σε οτιδήποτε άλλο. Και αυτή η σωστή προσέγγιση είναι, και αυτή η καλή προσέγγιση, γιατί τα οικονομικά και το νοικοκυριό θέλει και αυτό πολύ σημάζεμα, πολύ, πάρα πολύ, γιατί αυτό βρίσκεται σε μαύρο χάλι. Κύριε κύριοι, κάνουμε διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τον κύριο Μανίκη, με τον κύριο Χρήστο Μανίκη. Μείνετε μαζί μας μέχρι το ρόλο να δείξει 9.30. Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Το ρολόι δείχνει 9 ακριβώς και ο υδράργυρος έχει σκαρφαλώσει στους 21 βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ. Απόψε το βράδυ και αύριο συννεφιά και την Παρασκευή θα βρέξει. Θα βρέξει γιατί χρειάζεται έτσι για να ποτίσει τους κήπους για όλους σας που έχετε ντομάτες, καλαμπόκια, κολοκύθια και άλλα αυτά που φτιάχνανε οι δικοί μου οι γονείς. Όταν ήταν σε ζωή και προσέχανε τους κήπους τους. Τώρα αυτά μου έχουν λείψει και τα αγοράζω από το σούπερ μάρκετ, καμιά φορά σάπια, καμιά φορά καλά, αλλά δύο φορές στις τρεις είναι καλά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη της εφημερίδας του Ελληνοκαναδικού Βήμα, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, για να μας ξεμπερδέψει αυτό το μπέρδεμα από όλα αυτά τα πολλά που ακούμε και από τις τρεις ομάδες, και οι τρεις ομάδες υπόσχονται πολλά υπόσχονται, αλλά η προσέγγιση διαφορετική. Κύριε Μανίκη.
Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας Δημήτρη, γεια στους ακροατές σας.
Γεια σας, γεια σας.
Είπα στα ρεζαβατικά γιατί έτσι το έφερε η συζήτηση που μιλούσες γίνοντας με τους κήπους.
Ναι.
Όλα αυτά με μια λέξη λέγονται ζαρζαβατικά τώρα. Κυπουρευτικά.
Κυπουρικρέ, ναι, ναι. Πάντως εσείς στο παρκέ έχετε καλούς κήπους, θα έχετε καλούς κήπους.
Εσείς στο Λαβάλ είναι πιο καλή γιατί έχετε πιο μεγάλες αυλές, πιο μεγάλους κήπους κλπ. Αλλά και εδώ καλά. Κοίταξε εδώ, το θέμα αυτό είναι ποιος είναι μερακλής και ποιος μπορεί να φτιάξει τα πράγματα.
Αυτό.
Όταν περάσεις από ένα σπίτι και βλέπεις τους κήπους με τον τρόπο που τους βλέπεις, καταλαβαίνεις πόσο...
Αυτό.
Μερακλής είναι ο άλλος και πόσο...
Και να σας πω, θυμάμαι και εμείς είμαστε στο Parkex στη δεκαετία του 80, είχαμε κήπο στους κοινωνικούς κήπους κοντά στο Τζάρι Πάρκ και μερικοί, μιλάμε για πολλοί μερακλίδες, δικαιώτουσαν ένα κομμάτι, θυμάμαι, μερικοί είχαν δύο. Πώς τα καταφέρανε δεν ξέρω, αλλά αυτοί που είχαν δύο ήταν οι πιο μερακλείδες όμως.
Ναι, είναι μερικοί τους, τους αναγνωρίζεις ότι είναι μερακλείδες αυτό.
Ναι, και τους είχαν ενώσει τους κήπους, τους είχαν ενώσει. Anyway, πάντως καλές αναμνήσεις τότε. Αυτοί οι κήποι υπάρχουν ακόμα?
Βεβαίως.
Α, υπάρχουν, ναι.
Βεβαίως υπάρχουν. Και μάλιστα ο Δήμος, ναι, και είμαι βέβαιος και οι άλλοι Δήμοι, το κάνουν συστηματικά αυτά για να δώσουν στους κατοίκους που συμπίπτει να μην έχουν κήπους, να μένουν κυρίως αυτοί που μένουν σε διαμερίσματα, να μπορούν και αυτοί να καλλιεργούν τον κήπο τους και να έχουν μια, ας πούμε, επαφή με τη γη. Να έχουν δύο ντομάτες, γιατί με κρυμμένος είναι και αυτό μια απασχόληση η οποία κυρίως εκείνους που έχουν, προέρχονται από γεωργικές περιοχές, τους δίνει και αναμνήσεις από το χωριό τους, από τον πατέρα τους, από αυτά.
Οι νέοι ασχολούνται με αυτό εκεί, απλώς είναι απλώς ένα χόμπι για τους πιο, ας το πούμε,
κοίταξε εδώ, ασχολούνται όλοι οι ασχολούνται. Πολλές φορές και οι γυναίκες ασχολούνται και τους βλέπεις με έναν τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά εκπληκτικός, γιατί το κάνουμε μεράκι.
Ναι. Εσείς έχετε κήπο?
Εγώ όχι, δεν έχω κήπο.
Δεν έχετε.
Και δεν μπορώ να συγκαταλέξω τον εαυτό μου στους μερακλείδες.
Οκ, εντάξει. Ωραία λοιπόν.
Ούτε καν θα ζητήσω να λάβω μέρος σε διαγωνισμό. Ούτε καν. Γιατί γίνεται για διαγωνισμό σε πολλούς.
Ναι.
Ποιος θα καλλιεργήσει το μεγαλύτερο κολοκύθι, ποιος θα μεγαλύσει τον ωραίο κήπο.
Αλήθεια.
Και πραγματικά είναι και αυτό κάτι, μια ανάσα. Δείχνει στον κόσμο ότι δεν χάσαμε την επαφή μας με τη
μάνα. Με τη γη, ναι.
Βλέπεις τώρα και δεν σε παρέρχονται στα, λόγω του ότι οι οικολόγοι σε πολλά σημεία είναι καλό κάνουν, και αυτοί σε πολλά βέβαια είναι καταστροφικοί, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς αυτοκίνητα, δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς αγωγούς πετρελαίων, δεν μπορούμε να μείνουμε όλα αυτά. Τώρα έχει γίνει η ζωή, αυτή είναι η ζωή μας. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η ζωή μας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα φτιάξουμε highways που λέμε και δρόμους τέτοιους, γιατί αν ήταν στο χέρι αυτονών
θα τα φτιάξει όλα.
Και μην ξεχνάς ότι και αυτοί έχουν μια δόση υποκρισίας. Για παράδειγμα ο Γκορ, ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, παραλίγο να κερδίσει τις εκλογές με το Μπους, αν θυμάσαι.
Ναι, ο Αλ Γκορ, ναι.
Ναι, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι πρέσβης της οικολογικής κίνησης, και μάλιστα είναι τώρα υπουργός περιβάλλοντος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως λένε, έχει ένα πολύ μεγάλο αεροπλάνο και κυκλοφορεί, θέλει να πάει κάπου, παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει.
Τον Μπόιλ παίρνει, ναι, δώσε. Όπως κάνει και η Γκρέτα.
Κατά τα άλλα είμαστε
υποκριτές, λέγεται.
Θέλουμε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τα καυσαέρια και όλα αυτά. Λοιπόν, εκλογές είπες, κοινοτικές 12 Ιουνίου. Πρώτα πρέπει όλοι να φτιάξουμε τα εκλογικά μας βιβλιάρια, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να ανανεώσουμε τις συνδρομές μας. Και δεύτερον, να επιλέξουμε εκείνους που νομίζουμε καλύτερους. Και οι τρεις ομάδες υπόσχονται. Τι υπόσχονται?
Πολλά.
Δεν μπορούν να πούσουν ότι υποσχεθούν και πολλά πράγματα πέρα του ότι να φτιάξουν τα οικονομικά μας, να φτιάξουν τα οικονομικά της κοινότητας και να επαναφέρουν αυτό που λέμε εμπιστοσύνη. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το πράγμα που λέγεται εμπιστοσύνη προς την κοινότητα, και να πω και κάτι γενικά προς όλους τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, έχει απολεστεί. Και έχει απολεστεί γιατί δίνουν και αιτία πολλές φορές. Δηλαδή πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης εντοπίζουν σκάνδαλα, και δεν μιλάω μόνο στην κοινότητά μας, γενικά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα τα οποία ασχολούνται και διαχειρίζονται και μεγάλα κεφάλαια. Τώρα η κοινότητά μας σχετικά δεν είναι κανένας πολύ μεγάλος οργανισμός, αλλά μην ξεχνάμε βασίζεται στην εθελοντική, ας πούμε, προσφορά εκείνων που θα αναλάβουν τη διοίκησή της. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι εθελοντής και να αναλάβεις τα καθήκοντά σου έτσι, γιατί το έχεις μεράκι να κάνεις αυτό που
θέλεις. Μήπως εκεί το πρόβλημα, γιατί οι εθελοντές ενδεχομένως να μην έχουν χρόνο να ασχοληθούν με έναν οργανισμό που έχει προπολογισμό 12 εκατομμύρια δολάρια.
16 έχει και παραπάνω.
16,
αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ας το σκεφτούν καλά πριν να αναλάβουν την ευθύνη τους.
Ένα, πώς το σκεφτούν? Πιο πολλοί, οι περισσότεροι μέχρι σήμερα δεν ξέρουν τι πάνε επικοινότητα. Τι θα σκεφτούν, αφού δεν ξέρουν?
Το θέμα το ποιος ξέρει τι είναι τα επικοινότητα είναι λίγο μπερδεμένο. Γιατί και εμείς που λέμε ότι ξέρουμε, ενδεχομένως από κάποιους άλλους να θεωρούμε ότι δεν ξέρουμε.
Έτσι
είναι τα πράγματα.
Εδώ μόνο ο Παγώνης ξέρει την κοινότητα. Αν το πάρουμε, αν το πάρουμε της μετρητής, μόνο ο Παγώνης ξέρει την κοινότητα, κανείς άλλος. Και η νεοφωτής του, αν το πάρουμε της μετρητής δηλαδή. Αλλά ούτε αυτή, η Παγώνης.
Και
παγώνης.
Και στη στέγη έχει περιπτήσει και στην κοινότητα επί εποχής Μαρή.
Γι' αυτό σου λέω, εντάξει.
Έχει περιπτήσει στην κοινότητα εποχής Γιωργουλή ως αντιπολίτευση όμως. Έχει. Κοίταξε, εδώ είναι πολλά χρόνια στην υπηρεσία της κοινότητας. Και είναι από μια μεριά, όταν βλέπεις κάποιον πολλά χρόνια στην ίδια θέση, δεν μπορεί να έχεις συγκεκριμένο να κατηγοράς κάποιον άνθρωπο, γιατί μπορεί να έχει μεράκι. Δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ότι ασχολείται πολλά χρόνια μπορεί για μερικούς να θεωρείται ελάττωμα ή να θεωρείται και μάλιστα και να πούμε τη λέξη ύποπτο, αλλά για μερικούς βέβαια ναι, μπράβο του και συγχαρητήρια που ασχολείται, γιατί μην ξεχνάμε ότι είπαμε οι εθελοντές όσο πάνε σπανίζουν. Τώρα να είστε βέβαιος ότι οι τρεις ας πούμε οι αρχηγοί των ομάδων θέλουν να έχουν καλούς συμβούλους στο συνδυασμό τους. Πολλές φορές είναι μερικοί που πάνε γιατί ναι, θέλουν να υπηρετήσουν την κοινότητα και πάνε να συνεργαστούν με τον αρχηγό της Α ή της Β ομάδας. Είναι όμως και άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν. Με κάποιον τρόπο οθούνται. Γίνεται παράξη, σε παρακαλώ έλα, σε παρακαλώ βάλε το όνομά σου.
Έτσι.
Γιατί για να βρουν τόσους εθελοντές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν λέμε να βάλεις, να βρεις τα ονόματα για να τα βάλεις σε ένα ας πούμε ψηφοδέλτιο. Είναι να μπορέσουν και αυτοί να αποδώσουν. Να μπορέσουν να παραβρίσκονται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να ξέρουν πού είναι η κοινότητα.
Αυτό.
Γιατί πολλές φορές μερικοί μαθαίνουν πού είναι η κοινότητα την τελευταία στιγμή που έρχονται. Και έχω παρατηρήσει για παράδειγμα ότι πολλοί που κάποτε κοπτόντουσαν για την κοινότητα, εμείς θα σώσουμε την κοινότητα, ξαφνικά είτε γιατί έχασαν τις εκλογές είτε γιατί η ομάδα τους δεν βγήκε, εξαφανίζονται.
Ναι.
Και λες, άμα είσαι εθελοντής, άμα σε ενδιαφέρει η κοινότητά σου, η κοινότητά μας, γιατί εξαφανίζεσαι.
Απογοητεύτηκα.
Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να είσαι στην
ηγεσία, ναι,
της κοινότητας για να σε ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και αν θέλεις το να αναλύσουμε το τι εστί κοινότητα και ποιοι ασχολούνται με την κοινότητα, είναι μεγάλη υπόθεση, δεν είναι τόσο εύκολη δουλειά.
Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα και στην εφημερίδα στο Βήμα, είδαμε ολοσέλιδες
καταχωρήσεις
των ομάδων.
Με προγράμματα.
Αν είναι να συγκρίνουμε τα προγράμματα των ομάδων, διότι υπάρχουν τώρα και ανεξάρτητοι, όπως ο Παναγιώτου, αλλά ας πάρουμε τώρα τις ομάδες, τις τρεις ομάδες που έχουν ανεπίσημα παρουσιαστεί, μόνο μία επίσημα του κυρίου Σύρου, την Πράξεις που έχουν καταβάλει επισήμως τα ονόματά τους, αλλά τρεις ομάδες τώρα. Πώς διαφέρει το πρόγραμμα μιας ομάδας με την άλλη, που και οι τρεις ομάδες, όπως είπατε, ενθέρουν το καλό της κοινότητας. Δηλαδή, ποια είναι τα κύρια που ξεχωρίζει του γιατρού με του Σύρου με την εφοδιστή.
Όπως και τα κόμματα, έχουμε κόμματα στην επαρχία και μας, ας πούμε, Εθνοσυνέλευση, η Ομοσπονδιακή Βουλή, στο Δήμο του Μόντερ, έχουμε κόμματα. Όλα έχουν ένα κοινό παρονομαστή, ότι τους ενδιαφέρει να κάνουν το καλό για αυτά, είτε για το Δήμο, είτε για την επαρχία, είτε για την Ομοσπονδία, είτε για οπουδήποτε. Ναι, αλλά καθένας έχει κάτι το διαφορετικό. Ένα
πρόγραμμα. Προσέγγιση είναι, η προσέγγιση
αλλάζει. Όπως είπαμε, αυτό που λέγεται Μερακλής. Μπαίνεις σε ένα σπίτι και το βλέπεις ότι έχει, ας πούμε, ένα γούστο. Έχει μια φινέτσα. Σαν αντιθέτως βλέπεις τον άλλο και δεν το φροντίζει τόσο πολύ. Έτσι είναι και εκείνοι που ασχολούνται με την κοινότητα. Αν θέλουν να προσφέρουν κάτι στην κοινότητα, από αυτό που έχει η καρδιά τους, το ενδιαφέρον τους. Θα πω ένα πραγματάκι μονάχα. Ξέρεις, η κοινότητα σαν κοινότητα έχει ένα μεγάλο θησαυρό κινητής περιουσίας. Τι εννοώ?
Ναι, που τον έφτασε ο Μαρής. Το λέω, το είπα στην αρχή του προγράμματος και καλά έκανε.
Ποιο πράγμα? Όχι, κινητής περιουσίας εννοώ.
Ακίνητης ή κινητής?
Όχι ακίνητης, κινητής.
Κινητής?
Άστε ο ακίνητης.
Ποια είναι κινητής, θα πει
ένας πίνακας που είναι στον τοίχο.
Α, οκ. Okay.
Ένα κουταλοπίνο που είναι στην κουζίνα. Μία εικόνα που είναι στην εκκλησία.
Τα smart boards.
Όλα αυτά.
Τα τελευταία,
ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ καταμέτρηση όλων αυτών.
Τι λες, ναι.
Δηλαδή θα έπρεπε λογικά να υπήρχε κάποιος κατάλογος, κάποιος κάπου, και να λέει εμείς έχουμε τόσους πίνακες. Και στο πίσω μέρος του κάθε πίνακα να υπήρχε και ένα αριθμό.
Σε ένα serial code, ναι, που έχουν όλα τα σχολεία, παράδειγμα.
Και να ξέρουμε πόσα έχουν, γιατί αν αύριο μεθαύριο κάποιος πάρει κάτι, και πολλές φορές μπορεί να συμβεί αυτό, όχι πάντοτε με τη... Πάρε παράδειγμα τη βιβλιοθήκη τη Δανειστική. Η Δανειστική Βιβλιοθήκη, όπως είναι τώρα, γιατί μην ξεχνάζετε ότι αυτή δεν είναι στα καλύτερά της τώρα, ιδιαίτερα από τότε που...
Πέθανε ο Κομπορόζος.
Πέθανε ο Κομπορόζος, ο αείμνηστος Φώτης. Αλλά κάποτε δάνειζαν πηγαίναν πάρα πολύ και πέρανε βιβλία δανειστικά. Αν δεν είχε έναν κατάλογο να λέει, έλα εδώ κύριε, πήρες ένα βιβλίο, μετά από τόσες ημέρες πρέπει να το επιστρέψεις. Πώς θα το ελέγξει? Έπρεπε να είχε έναν κατάλογο, ας πούμε λεπτομερή, ότι έχουμε τόσα βιβλία, να το ένα, αυτό το δανείστηκε σήμερα ο ένας, αύριο ο άλλος. Το ίδιο γινόταν. Έπρεπε να είχαμε αυτό το πράγμα.
Δεν το έχει αυτό αναφέρει κανένας.
Ένα απλό πραγματάκι. Θυμόσαστε, έγινε κάποτε θέμα, μεγάλο θέμα με τα τάματα.
Της Παναγίτσας, ναι, της Παναγίτσας, που ήθελαν να τα εκπίσουν.
Τι έγινε με τα τάματα, δεν ξέρω αν
τα
το
έχεις παρακολουθήσει.
Μια και το φέρνει συζήτηση τώρα και τώρα, ειλικρινά τώρα με φέρνει σε καταστάσεις.
Αυτό έγινε πριν, σαν σήμερα έγινε, θυμάμαι, γιατί κοιτούσα το Facebook που μου έβγαλε κάτι αναμνήσεις. Σαν σήμερα έγινε πριν 7-6 χρόνια. Σαν σήμερα.
Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, άκου τώρα είσαι πράγμα.
Που είχαμε πάει στη Μικρή Βουλή και τα είχε απλώσει ο Παπα-Νικόλας στο τραπέζι.
Μπράβο.
Θα σας
λοιπόν,
πω.
Ενώπιον των μέσων ενημέρωσης.
Ναι, ναι, τότε. Σας σήμερα
έγινε. Τι
θέλω
να πω με αυτό το πράγμα.
Δέκασα το εδώ τώρα.
Και είσαι, έχω ένα πρόβλημα. Τώρα τελευταία με επιστρατεύεται. Επιστρατεύεται με έψιλον.
Μπράβο, να το βλέπω τώρα. 25 Μαΐου το 2019. Σαν σήμερα έγινε.
19.
25 Μαΐου του 2019 ο Παπα-Νικόλας είχε κάνει την ανακοίνωση αυτή ενώπιον των μέσων.
Κοίταξε εδώ, δεν νομίζω να ήταν 2019.
Ή μάλλον όχι, κάτι άλλο είναι, κάτι άλλο.
Όχι, όχι,
κάτι
όχι,
άλλο,
δεν ήταν 2019 για τον ανακοίνωση, τον λόγο. Το Μάιο του 19 ήταν προεκλογική περίοδος πάλι. Δεν ήταν τόσο, ήταν η τελευταία. Δεν ήταν
έντονη φυσικά, αλλά
δεν,
ήταν,
δεν έγινε η... Αρχικά έγινε η καταγραφή των Μαλφών,
yes.
Δηλαδή όλων αυτών των ειδών που υπήρχαν εκεί πέρα. Και ξέρεις αυτά, είναι μερικά που είναι πολύ ακριβά. Είναι ενδεχομένως. Μερικά δεν είναι τόσο ακριβά όσο είναι συναισθηματικά ακριβά. Ναι. Δηλαδή όταν πάει κάποιος και προσεύχεται και κάνει ένα τάμα και δίνει, ας πούμε, το σταυρό που φορούσε η γιαγιά του. Μπορεί σαν είδος να μην έχει μεγάλη αξία, αλλά για αυτόν που το δίνει με την καρδιά του έχει πολύ μεγάλη, γιατί είναι ο σύνδεσμος αυτό ο σταυρός με τη γιαγιά του, με τον παππού του, με τον... Λοιπόν, θέλω να πω τώρα, τι έγινε. Τα έφερε ο Παπα-Νικόλαος στις σακούλες, όπως ήρθαν, όχι, δεν ήταν τάχη του, δεν τάχη, ήταν στις τράπεζες, στις θηρίδες.
Είχε έρθει και
έπρεπε να είχε κάθε, ας πούμε, σακούλα,
ναι,
να είχε έναν αριθμό,
ναι,
θα έλεγε μέσα πόσα είναι. Αυτά τα είδη θα έπρεπε να ήταν μέσα στη φυρίδα, να είχε κρατήσει και ο Πάτερ Νικόλαος στην προκειμένη περίπτωση, ο ιερέας, ο κάθε ιερέας, δηλαδή ένα κατάλογο και ένα κατάλογο να έχει η κοινότητα. Λοιπόν, ήρθαν αυτά τα πράγματα, μας ήρθαν τα πράγματα, πολύ σωστά ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Είχαμε δύο εκτιμητές,
ναι,
οι οποίοι ήταν, ας πούμε, τα άρχισαν και πέραν όλα αυτά τα είδη, βγάλανε τις σακούλες και αρχίσαν και εκτιμούσαν το κάθε ένα πόσο κάνει.
Αλλά δεν ξέρουμε, ήρθαν όλα τα χρυσαφικά ή χάθηκαν μερικά στην πορεία.
Όλα εκείνα που είχαν καταγραφεί για τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει θέμα, αυτά ήταν. Αυτά είχαμε, αυτά ήταν.
Ναι.
Λοιπόν. Αυτά ήταν. Τώρα, πιο πέρα, τι μπορεί να πει ο καθένας, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
Μα αφού δεν καταγράφηκαν από την αρχή,
γι' αυτό είπα προηγουμένως.
Τώρα, ότι αν ήταν αυτά στη θηρίδα και αν χάθηκαν τα μισά στην πορεία.
Όχι, στη θηρίδα δεν χάθηκαν. Όταν πήγαν από τη στιγμή που καταγράφησαν και πήγαν στη θηρίδα, δεν μπορούσαν να χαθούν, γιατί ήταν καταγεγραμμένα πόσα ήταν από εδώ και πέρα. Δεν μπορούσαν να χαθούν. Πού μπορούσαν να χαθούν ήταν πριν πάνε στη θηρίδα. Να μιλάμε που λέμε πάντοτε, να βάλουμε και την υπόνοια. Υπόνοια, γιατί μην ξεχνάς ότι γι' αυτό ο εθελοντής πρέπει να είναι υπερήφανος, να λέει όχι κύριε, να τα, εδώ είναι. Και να μην γίνεται ενώπιον ενός ανθρώπου ή δύο ανθρώπων, να είναι πάντοτε δύο-τρεις άνθρωποι οι οποίοι θα υπογράφουν το καθεκαστά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα. Μιας και το αναφέραμε αυτό. Δεν είναι θέμα να επικρίνουμε το παραμικρό. Είναι όμως το εξής. Ότι οι δύο αυτοί οι εκτιμητές άρχισαν λοιπόν να εκτιμούν και φυσικά όταν σαν ειδικοί που ήταν εύκολα μπορεί να εκτιμήσεις εσύ το είδος σου. Δηλαδή αν είσαι χρυσοχοός μπορεί να εκτιμήσεις ότι αυτό το ρολόι είναι ακριβό και κάνει 1000 δολάρια ή είναι πιο ακριβό και κάνει 5.000 δολάρια, ή δεν είναι ακριβό ή κάνει 100 δολάρια. Είναι, είσαι ειδικός. Το ίδιο και με τα δαχτυλίδια και ίδιο με τα χρυσαφικά. Κάναμε λοιπόν αμέσως μια εκτίμηση, ήταν γύρω, δεν θα πω, τώρα αυτό που θα λέω, ήταν γύρω στις 250.000, εκτίμησαν αυτά τα είδη. 250.000 δολάρια, δεν είναι και μικρό το ποσό, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα.
Λοιπόν, εγώ περίμενα, εγώ τουλάχιστον έτσι περίμενα, ήταν ενώπιον όλων εμάς, ήρθε και ο πατέρας Νικόλαος και εκείνος μάλιστα τα έφερε και είχε και το χαρτί που έλεγε πόσα είχε καταθέσει στη Δίδα. Περίμενα να γινόταν και μια επιπλέον εκτίμηση. Γιατί εάν εσύ, για παράδειγμα, δεν θα σου πω ότι κληρονόμησε τον πατέρα σου ή τον παππού σου κάτι, αλλά ακόμα και αν βρεις στον δρόμο ένα ρολόι, θα πας σε έναν χρυσοχό για να του πεις πόσο κάνει αυτό το ρολόι, πώς το εκτιμάς, και κατόπιν θα πας σε κάποιον άλλον να το εκτιμήσει και αυτός, γιατί ενδεχομένως ο πρώτος είτε να μην το είδε καλά, είτε να ήθελε να στο πάρει. Μην ξεχνάς, πάντοτε έχουμε και την υπόνοια.
Σίγουρα. Μια δεύτερη γνώμη
δεν
βλάπτει.
Δεν είδα δεύτερη γνώμη. Αντιθέτως, έμαθα ότι μετά τα ξανά εκτιμήσαν οι ίδιοι εκτιμητές, δώσαν περίπου 15.000 παραπάνω και από ό,τι είπαν τα πήραν οι ίδιοι.
Τι λες?
Λοιπόν, εδώ, τι θέλω να πω, με αυτού του είδους τους τρόπους, και δεν έγινε, έγινε ας πούμε σιγανά όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, χαμηλών τόνων.
Ενώ και περισσέψαν και μερικά άλλα, ίσως να έχουμε και άλλα. Με αυτό, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει καταγραφή της κινητής περιουσίας.
Αλλά αυτά είναι πιο πολύ εκκλησιαστικά παρά κοινοτικά, λέω.
Όχι, είναι.
Και δεν είναι τώρα, γιατί αν ανακατεύετε και τα εκκλησιαστικά, θα μπερδευτούμε εδώ πέρα.
Όχι, δεν θα μπλεχτούμε.
Θα μπερδευτούμε, γιατί θα μπλεχτούμε.
Εδώ εμείς έχουμε φτιάξει ένα καθεστώς μεταξύ κοινότητας και εκκλησίας. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ιδίως εγώ στην εφημερίδα έχω γράψει πάρα πολλές φορές. Τι είναι η κοινότητα και τι είναι η εκκλησία. Η κοινότητα αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί σε έναν ας πούμε σύνδεσμο. Πρώτα και η κοινότητα και η εκκλησία είναι δική μας. Κατά γενική ομολογία εμείς οι Έλληνες είμαστε οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Επομένως κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα να είναι και μέλος της κοινότητας. Μπορεί ένας να είναι πιο θρησκευόμενος από τον άλλον ή να είναι πιο λίγο ή να είναι και αδιάφορος, αλλά γενικά όλοι λέμε και ομολογούμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι.
Δεν είναι όλοι, ας πούμε η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία, γιατί έχουμε και προτεστάντες και καθολικούς, έχουμε και 12 εθεϊστές.
Τώρα βρήκε στους 12 εθεϊστές, πού είναι αυτοί οι Δημήτρη του Σύριου πουθενά?
Κοίτα, υπάρχουν, τους ξέρω. Και από τους Ορθόδοξους, και αυτοί είναι από διαφοριάτες, σε νεοημερολογίτες και πάει σε παλιμερολογίτες.
Οι αυτοί είναι Ορθόδοξοι, αυτοί. Άκου.
Ναι, δεν του θεωρούν όμω παλιμερολογίτες Ορθόδοξου.
Να έρθουμε και να πούμε για
αυτό. Το ξέρω προσωπικά εγώ. Γιατί το βαφτιστικό μου ήταν από παλιμερολογίτη. Τον πάτερα
τον
Ακάκιο. Και δεν τον αγνώρισαν.
Έχουμε κάνει πρόγραμμα σχετικά με το υπαλληλιακό ημερολόγιο. Και αν θέλει να το ξανακάνουμε κι άλλη φορά, δεν με πειράζει.
Μα γι' αυτό
λέω
και από εκεί έχουν χωριστεί.
Είναι αυτό. Αλλά τώρα ερχόμαστε στο συγκεκριμένο το σημείο που έχουμε την ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο κάθε ένας που πάει και γίνεται μέλος της κοινότητας, είτε το παραδέχεται, είναι χριστιανός ορθοδόξος, γιατί λέει μόνο οι χριστιανοί ορθοδόξοι γίνονται μέλη στην κοινότητα. Όταν λοιπόν πας εκεί πέρα και γίνεσαι μέλος της κοινότητας, υποτίθεται και θεωρητικά και πρακτικά είσαι ο χριστιανός ορθόδοξος. Έτσι λοιπόν εμείς φτιάξαμε την εκκλησία, η οποία ναι, για τις εκκλησιαστικές μας ας πούμε ανάγκες, πάμε να λειτουργηθούμε, πάμε να βαθίσουμε τα παιδιά μας, πάμε να θάψουμε τα προσφυλή μας πρόσωπα, αυτή είναι η εκκλησία, και εξού και έχουμε και ιερείς οι οποίοι είναι ας πούμε οι κατάλληλοι να κάνουν αυτά τα μυστήρια, και έχουμε και το πολιτικό σκέλος ή μάλλον το οικονομικό σκέλος που λέγεται κοινότητα και η οποία αναλαβαίνουν ας πούμε πολίτες απλοί να επιτελούν ένα έργο το οποίο είναι βοηθητικό και της εκκλησίας, έτσι ώστε οι εκκλησιαζόμενοι να έχουν να βλέπουν ότι τα χρήματα που δίνουν στο παγκάρι, για παράδειγμα, και τα χρησιμοποιούν και τα αξιοποιούν οι λαϊκοί, πηγαίνουν σε καλούς σκοπούς.
Ναι, έχουμε 3 λεπτά, κύριε Μανίκη.
Αυτό είναι. Τώρα, όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα πράγματα, έτσι λειτουργεί αυτό που λέγεται ελληνική κοινότητα, και η οποία με τον καιρό άρχισε να μπαίνουν μερικοί, ας πούμε, λαϊκοί, οι οποίοι λένε δεν θέλουμε να έχουμε και πολλά με την, αυτό που λέγεται, θρησκευτική δομή της κοινότητάς μας. Με τούτο όμως δεν έπαψαν ποτέ οι δύο αυτοί πόλοι, δηλαδή ο θρησκευτικός και ο πολιτικός, να είναι απόλυτα συνεργαζόμενοι, πρέπει, έτσι πρέπει να είναι. Και για το κοινό καλό, γιατί και η κοινότητα υπηρετεί εμένα τον Έλληνα που λέμε, που είμαι στο μοντέλο, αλλά και η Εκκλησία πάλι υπηρετεί εμένα, υπηρετούν τους ίδιους ανθρώπους. Έχουν το ίδιο σκοπό, να υπηρετούν τους ίδιους ανθρώπους, καθένας στο είδος του. Να φτιάξουμε τα σχολεία, να φτιάξουμε τα κτίρια μας, να φτιάξουμε τις εκκλησίες. Αυτή είναι η δομή. Έτσι το μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Έτσι είναι. Όταν λοιπόν έρχεται το πολιτικό σκέλος που λέμε, που λέγεται κοινότητα, και πρέπει να διαφεντεύει την περιουσία, και βλέπεις ότι φτιάξαμε ένα κοινοτικό κέντρο για παράδειγμα, και το οποίο αυτή τη στιγμή είναι γιαπή. Τι θα πει γιαπή? Θα πει ημιγκρεμισμένο. Μέχρι πρότινος, και θυμάσαι παραλίγο, να φτιάξουν μερικά πράγματα τα οποία θα στήριζαν περισσότερα χρήματα και σταμάτησαν. Όταν λοιπόν έχει τέτοιου είδους εκμετάλλευσης των ακινήτων που έχει, δεν πάμε καλά.
Έτσι.
Τώρα, πάλι με τα θάματα και με όλα αυτά που λέω, την κινητή περιουσία.
Ένα λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό.
Όλη αυτή την κινητή περιουσία πρέπει και αυτά, και θα παρακαλούσα πάρα πολύ τους αυτούς που έχουν τις ομάδες να το φροντίζουν και αυτό, γιατί είναι μέρος της υποχρέωσής τους να διαφεντεύουν την ακίνητη και κινητή περιουσία της κοινότητάς μας.
Ωραία.
Κατά τα άλλα, Δημήτρη, και πάλι θα πω γραφτείτε μέλη στην κοινότητα, και πάλι θα πω η κοινότητα ανήκει σε όλους εμάς. Λοιπόν, στις 12 Ιουνίου καθένας σας επιλέξει τα άτομα που πιστεύω ότι είναι τα καλύτερα για να κάνουν καλύτερη την κοινότητά μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανίκη.
Γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης της εφημερίδας Το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ φτάνει και το τέλος του προγράμματος μας για απόψε το βράδυ. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η ενημερωτική εκπομπή. Εμείς δίνουμε το ραντεβού αύριο στις 8, όπου θα είναι ένα αμυγός και εξόχος κριτικό πρόγραμμα με τον Γιάννη Χασουράκη. Αύριο στις 8 η ώρα στην εκπομπή «Κρήτη μου όμορφο νησί», εδώ στο 102,3 των FM. Έως τότε, από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά, και ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Τα ελληνικά προγράμματα του Radio Centerville είναι κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη βράδυ από τις 8 έως τις 9.30 το βράδυ, και εκπέμπουμε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στέρεο στον αέρα σε 2100 βατ με την κεραία στο κέντρο του Μόντρεαλ, και γι' αυτό έχουμε ένα πανίσχυρο και δυνατό σήμα. Είμαστε επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960, όπως επίσης και στα ψηφιακά δίκτυα, τα ίντερνετικά παντού. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά. Και έως αύριο το βράδυ, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.